Garbė Jėzui Kristui. Sveikinu. Dosnumas, šis žodis rečiau taikomas už tai, kad jis susijęs su žodžiu duoti. Pats žodis dosnumas kaip savoka, kaip tokia kultūroje susiformavo gan vėlai, jau kalbam apie mūsų europinę krikščionišką kultūrą. Šiaip jo dosnumas buvo daugiau priskiriamas karaliams, riteriams, aukštuomeniai, nuo kurių kiti buvo priklausomi. Taigi buvo gana rimtas aukštosios kultūros elementas. Jis buvo pagrindinai, jeigu taip pasakyti, teisiškai mūsų sistemose įtrauktas kaip žymė į riterių dorybių sistemos sritį. Personalinė vertybė, asmeninė vertė toje sistemoje, feodalinėje sistemoje, labai daug priklausė nuo to, kokiomis savybėmis įvertinamas vienas ar kitas tituluotas asmuo. Todėl ir kalbant apie dosnumą, tai buvo daugiau skiriamas riterių dorybių sistemos sričiai. Personalinė valstybė, kokios buvo daugumoje tuo metu, pagrįstoje asmeninių priklausomybių ryšiais, valdančių dosnumas nuo jų priklausomės žmonėms buvo ekonominė būtinybė. Dosnumo įtraukimas į religinės ir socialinės sankcionuotų vertybių gretas suteikė jam etinės eigos normą. Turbūt niekam nenaujiena, kad didesnė dalį buvo struktūrose valstybinėse labai didelė priklausomybė nuo valdančių asmens. Dabar tokių priklausomybių daugumoje nėra. Dabar yra algos, uždarbiai, teisės, įvairūs teisiniai ryšiai, kurie duoda garantijas. Didžiąją žmonijos istorijos dalį šitokių sistemų nebuvo. Noriu taip pat pridurti, kad religinė judėjų sistema ir nuosekliai iš juos perėjusi krikščionybė taip pat turi labai stiprius šiuos personalinės priklausomybės elementus. Toji senoji, suprantama, kultūrinė valstybės santvarka buvo didžiaja dalimi priklausomybė nuo asmens. Nuo karaliaus, valdovo, visi stovinti žemiau jo beveik neturėjo jam teisių arba jis pareigų žemiau stovintis. Net ir teisingumas buvo laisvas valdovo pasirinkimas. Mes šiandien didelė dalimi šitą situaciją užmirštame. Labai specifinių šiandien mums neįprastų santykių. Tai yra personalinės asmeninės priklausomybės. Ir šiuo požiūriu būtų labai įdomu panagrinėti, ar iš tikrųjų mes jau esame tos Dievo vaikų laisvės kelbėjai. Ar iš tikrųjų mes nešam dar nuo vergvaldystės laikų labai didelių priklausomybių ženklų. Pasvarstykite, vergas prieš vergvaldį neturi jokių teisų. Viena iš gražių apraiškų iš tam jūsų sasivinukį paminėta. Lupa vergvaldys kailį savo vergui ir baigiant mušti sako, ką dabar tavo Kristus galėtų padaryti? Jis sako, galėtų padėti man dosniai tavo atleisti, kad mane mušė. Bet pastebėkite šitam labai gražiame pavyzdyje, vergvaldžiaus sprendimas, jo pozicija, jo rimbas, be jokių klausimų. Taip ir turi būti. Kristus tik tai padės dosniai atleisti, kad man karšė kailį. Tai čia yra pavyzdys, kurį aš paėmiau dėl to, kad mes paskaitom ir sakom, ai kaip pamaldu, nes ir jum ne vienas vergvaldys karšė kailį. Vienokio ar kitokio būdu, vienokio ar kitokio valdžia, laivas apgirtas, Ir jūs ne vienai esate ėję pas kunigą klausti, kągi man daryti. Kunigas, kaip tas vergas, sako, prašyk Jėzaus, kad padėtų dosniai atleisti kailį tam, kuris tau karšia kailį ir bus labai gerai. Tai va džiaugtis, kad gauna tokių gerų pavyzdžių iš vergvaldžių laikų, tačiau yra sąsaja ir su dabartiniais laikais. Ir neveltui pabrėžiau, jeigu skaitysit gražiai knygą viduramžių žodynas ir daug įdomių dalykų gali rasti. Ir neveltui pabrėžiau, kad dosnumo sąvoka visuomenėje savo paskirtį randa riterių laikais ir riterių adresu. Kodėl? Todėl, kad riteriai jau buvo naujas darinys, naujas statusas to laiko visuomenėje. Jiems jau buvo leista ginti ne tik valdovo titulą, bet ir vertybes. Čia bus irgi, kas domins istoriją, vienas iš tokių naujesnių požiūrių. Nes daug kas nesupranta, kuo skiriasi karys ir riteris. Karys už pinigus arba karys vergas iš prievartos eina ginti valdovo titulo ir jo galią. Apginti valdovą. Atsiradusia riterių kategorija visuomenė sukuria karį, kurio užduotis pasipildo ginti ne tik valdovą, būti jo jėga, bet ir ginti vertybes. Šito požiūriu pažiūrėkite, kiek daug sukrovė ant riterių. Jie puoselėjo damų širdis, garbės, keistybės, dorybės ir taip toliau. Dar daugiau ant riterių buvo sukrauta ir religinių vertybių gynimas. Kryžiaus karų atžvilgiu. Kodėlgi jie dabar pasėmė kryžius ir kovojo ir kariavo? Todėl, kad toje visuomenėje, kuri buvo tuo metu vyraujanti, tai yra belaisvių ir vergvaldžių visuomenėje, nebuvo kas gina moralinių ir dorybinių, dorovinių vertybių. Nebuvo taip pat ir kas gina religinių vertybių. Supraskite, istorijoje turi būti tam tikras lūžis, kada atsiras atsakingi ir teisėti moralinių, etinių ir religinių vertybių gynėjai ir puoselėtojai. Šiuo požiūriu dalis tos riterių kultūros, kuri liko tik prie, taip sakom, pasaulietinių vertybių, asmens ir titulo garbė, nuopelnai, drąsa, ryštas, ištikimybė, šitos visos vertybės buvo saugios galingojo arba karaliaus arba feodalo atžvilgiu. Taip pat padalino ir riterius arba vertybių gynėjus. Tau prasidėjo 11 šimtmetyje, išryškėjo 15-16, taip pat pasidalino. Dalis riterių liko prie pasaulietinių dalykų ir dalis riterių pakilo, užlipo, patišventė iki religinių vertybių gynėjų. Ir būtent šioji dalis riterių stojo ginti religinės vertybės, ne tik feodalų teises. Šita koskyra, šis atsiskyrimas, taip pat ir riterių atžvilgių reikalavo tam tikrų kodeksų, tam tikrų taisyklių. Ir riteriai, kurie pakilo iki religinių vertybių gynimo, privalėjo taip pat ir gyvenimu pakilti iki jų. Tai yra šventumo. Todėl šventųjų tarpė yra nemažai šventųjų riterių, nors tai buvo kardo žmonės, kurie gyveno šventai, puoselėjo dorybės religinės ir gynė vertybės religinės. Taip į europinę krikščionišką kultūrą atėjo ir įsitvirtino dorybė, kuri ėmė sąlygoti žmogų savąją vertę, o ne valdovo įsakymą. kas iš tikrųjų europinės kultūros ištakose vyko, kokie atsišakojami, kokie atlygatai, nuo ko iš tikrųjų pradėjo bręsti krikščioniškoji Europa ir pakelti aukščiau tos feodalų sistemos. Tai yra priklausomybės nuo asmens, valdžios asmens sistemos. Labai daug kur bedieviai bando pavaizduoti, kad išlaisvino tie, kurie griovė krikščioniškas sistemas. Tačiau iš esmės prieš griaunant reikia pastatyti. Ir būtent tasai krikščionybės atneštas naujasis vėjas leido įtvirtinti visuomenėje dorybės, o dorybėms reikėjo laisvės. Nes jeigu būtų geras darbas iš prievartos, nelaisvas, taip pat jis žinot, jis nebūtų ir nuopelningas, jeigu žmogus tik priverčiamas daryti gerą. Tai va tokios būtų užuominos ir dar pagrįžtant prie to, ką kalbame apie riterius, galima pasakyti, kad viduramžių supratimo tos ginkluotos piligriminės kelionės šventą žemę išvaduoti, neskirimai buvo susipynę su bažnyčios politiniais ir ekonominiais interesais. Ir šito mes negalim paneigti, dėl šito dažnai bažnyčia kaltina. Riterių sąjūdis, aprėpintis amžinos sielos išganimo viltį, pabrėžčiau religinės vertybės, socialinio prestižo, medžiaginės naudos, daug riterių buvo samdomi ir panašius siekius, virto realybė, kai popiežius Urbanas II, gavęs Romoje Bizantijos bažnyčios prašymą pagalbos, Klermonte paskelbė pirmąjį 1095 metais kryžiaus karą. Pirmą ir karinių požiūrį sėkmingiausia, nes jame dalyvavo šitie religinio lygmens riteriai. Buvo mažiausia plėšikaujama, prievartaujama ir grobiama. Religinė dorybės samprata, jos atsiradimas krikščioniškoje kultūroje buvo vos ne šimtmečiu anksčiau. Ir labai rimti teologiniai dorybės apibrėžimai atsirado jau ketvirtajame šimtmetyje Šventojo Augustino veikaluose. Būtent iš Šventojo Augustino rašto vėliau sustiprinti labai apibrėžimai Tomo Akviniečio, tos dorybės sąvokos pasiekimus. Todėl po šios įžangos mes galime vėl grįžti prie pačios sampratos, kad dorybė iš tikrųjų įmanoma ten, kur yra įmanomas laisvas apsisprendimas gėriui ar susilaikymui. Tad labai originalus, bet ir labai prasmingas čia pas jūs pavartotas pavyzdys apie tą lupamą vergą, kuriam Kristus duoda malonę atlikti dorybės veiksmą, laisvai atleisti savo skriaudėjų. Kaip tam tikras dorybės paradoksas, yra kitas pavyzdys. Kaip žinote, vakaruose gan madinga žmonių grupėmis klajoti po vienuolynus, ieškoti dvasios ir kultūros, dvasinio tobulėjimo. Ir štai vienoje Vorarlbergo vienuolyno grupėje, vienuolyno, kuris garsėjo svetingumu įvariems keliauninkams, maldininkams, apsistojo viena grupė. Viena grupės moteris buvo itin šykšti ir nieko nesidalijo su kitais. Per pietus staigai prapliupo savo pasipiktinimais rėkti, mat pasigėdo butelio vyno, kurį iš vakaro buvo pradėjus gerti ir nebaigus pasislėpė nuo šaliame kamputį, o jis dingo. Jį jautėsi apvokta ir dar vienolynė ir įsivaizduok, koks šikštuolis skandalas. Tada, kai sako pietus sustabdyti ir visi puola aiškintis, kas išpliurpė tą šikštuolis vyną. Jis aiškino, kad jos lėktuvė buvo kaip tik toje vietoje, kur sudedami neišgerti svečių buteliai ir personalas juos surenka ir atneša į virtuvę ir kaip tik tos likučius panaudoja tokiem dalykam, tarkim, vyno padažas ar dar kas nors. Nu ir pagaliau valgydamas su visais tą vyno padažą, sužinojus, kur atsidūrė jos nenugertas vyno butelis, moteris galėjo pasijuokti iš savęs, pademonstruoti tokį priverstinį dosnumą. Va ir tokia dosnumo forma, kaip matote, virsta anekdotu. Taigi tų dosnumų yra visokių. Tačiau, kai kalbame apie dosnumą, ne tik tai kaip apie kažkokią kultūrinę vertybę, kalbame apie religinę dorybę, turime laikyti atmintį tą sampratos kelią, kuriuo jie atėjo iki mūsų laikų. Tas atsiskyrimas, tas prieimas prie religinių vertybių ir apsisprendimų. Ir galų gale šiandienėje religinėje dvasinėje kultūroje jau labai aukštai išvystyta dosnumo samprata ir vertė. Pirmoje savo enciklikoje popiežius Benediktas XVI priminė, kad dosnumas yra pagrindinis krikščionių gyvenimo kelrodis. Benediktas XVI. Nes be šios dorybės, be šios nuostatos, čia jau kalbėjau apie žodį duoti, imti, turėti, suprasti krikščionybę yra neįmanoma. Be to, dosnumas krikščioniui yra tinkamiausias būdas skleisti tikėjimą. Benediktas XVI moko. Tai yra ir dėkinga meilė. Yra geriausias Dievo, kurį tikime, liudijimas. Evangelizacija niekuomet nėra vien tik intelektualus bendravimas. Neretai tikėjimo lobynų žmonės atranda ir padedami kitų. Daugelis savo norų priartėja prie Jėzaus Kristaus, patyrę krikščionių meilę. Šia prasme meilė kitiems kasdienime gyvenime išreikšta konkrečiais darbais mums suteikia galimybę pažinti ir būti pažintiems. Todėl evangelizacijos išskėstomis rankomis turi imti žmonės, turintys mylinčią širdį. Širdie paprasti sakiniai už jų didelį užduotis. Tai gali būti ir katekietų klausimas, ir savo vaikų evangelizavimas šeimoj, ir mums kunigams, kai susidurėme su šventų principų pilnomis dūšiomis, dažnai sunkiausiai yra perduoti šią žinę, kad tu užsiimk tiek, kiek myli. Kalbu apie evangelizaciją. Už tai, kad, tarkim, ateina rūpestinga katalikė ir iš karto deda kolokus ant stalo. Vagių, pijokų ir komunistų aš nekenčiu. Ir dabar tu, kunigiai, pasakyk, ką jai toliau daryti. Kulkosvaidžio, dusto ir žibalo neturiu. Nes tai ir neapykantos įrankiai. Ir aš kaip kunigas neturiu, ką tau įduoti. O ką myli? Ką tiesau myliu? Tai jei ir evangelizuok. Savo palergoniją myliu. Jei ir evangelizuok. Ir kalbant apie tą dosnų tikėjimą, kada tikintieji, katalikai, misionieriai ar paprasti žmonės savo gatvėje gebėdavo kažką atversti, ateiti ir atvesti į bažnyčią tikėjimą, ar bent maldelę sukalbėti. Galiu paliudyti iš daugybės savo patirties atvejų, kad tai buvo mylinčios širdies kūryba ir veikla. Ir tau užprotestuos, jeigu pasakys, negalima piktumu varyti prie Dievų. Atsargiai lietuviškai patylėjau. Pažiūrėsim, kas jiem gausis, jie gerai, tai aš ateisiu. Tačiau pasakau labai paprastai, tiek musulmonų atžvilgių Jeruzalėje viduramžiai, tiek šeimoje dabar galioja meilės taisyklės, jei kalbame apie Dievo meilę. Ir gali būti, kad mums pritruks drąsos priimti šiuos žodžius. Daug yra geriau ateiti pasakyti, kaip sakiau, to ir to nekenčiu, tegu jie atsiverčia, tada aš juos mylėsiu. Ką dabar daryti? Šitiek visokių anokių. Yra paprastas dalykas. Ir kalbant apie dosnumą, bet aš pasakau, kaip bažnyčia šiandien prakalbo apie naująją evangelizaciją, ji tikrai turi būti nauja. Nežaiskite žodžiais, nei dėl Matulaičio, nei dėl Kukulaičio. Imkit žodžius su pilna tiesa. Kas yra dosnumas? Kokiam lygmenį? Kokia sąlyga? Laisvė? Apsisprendimas? kokios ištakos meilė ir koks siekinys Dievas. Va šitokį dosnumą griebkit ir neškit ir parodykit. Antrasis Vatikano susirinkimas paskelbė, kad viena didžiausių šio laikinio pasaulio klaidų yra tikėjimo atskirimas nuo kasdienio gyvenimo. Gaudėme spes 43 skyrius. Todėl ir dosnumas tarsi nyksta. Jūs savo rinkinukėje čia pasirinkote gražių palaimintojo žodžių. Puiku. Skaitykite tuos žodžius, sakykite tuos žodžius, o vis tiek reikės mylėti, nes evangelizuosi, nes būsi dosnus tiek, kiek myli. Palaimintojo Jurgio, toj dosnumo savoka, aš įvardyčiau, jau yra brandi, jau yra šiuolaikiška, dargi sakyčiau dabartinį. Vėl specialiai paminėjau tais dosnumo atšakas, riterių laikai, vergvaldystė, tas paveldas visas, karališkas, feodališkas. Va. Tai yra prievarta kita būti dosniu man, vienok ar kitokio. Šitos krypties ir šitų paskatų yra labai daug. Neapsigauti. Ir šito požiūrį. Dorybė, kai kalbame apie dosnumą, ar pagaliau kitą religinę vertybę, dar privalo būti brandi. Ir čia vėlgi aš kalbu apie meilės liudijimą, apie žmogaus apsisprendimą, nes dosnusis atiduoda save, kadangi myli, kadangi jo veiksmas kyla iš pačios giliausios esmės, iš jo gebėjimo mylėti. Šiai dorybė, kadangi ji yra būtinai santykės su kitu žmogumi, nes patys supranta, dosnumas savo yra kitaip vadinamas, godumas, tai kai dosnumo dorybė atsisuka tik į save, tada ir tampa godumo. Dosnumas tai yra davimas kitiem, linkia kritikuoti dosnųjį, peikti jo meilę, peikti jo auka, davimas auka, kaip ir tinginys dėl to, kad nereiktų prisidėti, kad nereiktų daryti tą patį. Todėl, kas pabandė būti dosnus labai, tas jau ne kartą susidūrėte su šituo apspjaudimo. Dažniausia ranka, kuri duos, griebė, o ranka, kuri davė, apspjaudė. Kad nereiktų netgi dėkingumo, dėkingo žodžio duoti. Visada žiūrėdamas į Kristaus kančios kelią, labai išskiriu tą žodį apspjaudė. Juk jūs patys suprantate, kad spjaudalu nei nuo chuligano atsiginsi, nei priešą partrenksi, nei kariuomenė įveiksi. Tačiau tai yra toks pykčio veiksmas, kuris gali tik pažeminti, paniekinti. Kai jį mušė, galima sakyti, kovojo prieš karalių. Kai jį plakė, galima sakyti, ten vėl. Bet kam spjaudė? Jeigu ant tavęs eis su kumščiai, tu jam spjausi. Tai nesulaikysi kumščių. Tačiau tai buvo paniekinimas. Ir kai mes vadiname, kad Dievas buvo dosnus iš meilės, tai būtent šitame Dievo sūnaus apspjaudyme geriausiai yra išaiškinamas tasai atsakas, kiek piktas yra niekšas už gerą atsimokantis blogą. Aš jums tiesiog pristačiau dosnumo situaciją, iš kurios jūs turėjote suprasti, kokia tai yra problemiška užduotis šiandienė visuomenė. O jei norėsi skūsis ir bėdavoti, tai turbūt jau supratote, kad seniau nebuvo geriau. Kad senesnė situacija buvo daug sunkesnė. Kad toji vergo dėkavonė Jėzų už tai, kad padeda atleisti tam, kuris kailį lupa, buvo ilgametį, tūkstantmetį dosnumo savokos kelionė iki mūsų. Dosnumo sąlygos. Meilė, laisvė, auka. Šiandien jau tapo aiškios ir suvoktos. Šiandien didelė dalimi įsitvirtino visuomenė. Dar ir dėl to, kad yra daugiau laisvės ir mažiau vergvaldžių. Dar ir dėl to, kad yra daugiau laisvės ir religinėms vertybėms. Tai yra mes galime dalintis ne tik kaip valdovas per savo inauguraciją, trupiniais ir centais miniai, bet mes galime dalintis Dievu, kuris su mumis dalinasi savimi. Jeigu norite užčiuopti pačią didžiausią šio dosnumo versmę, tai eikite šventos komunijos. Viename tokiame renginyje buvo užduotas klausimas, kodėl verta gyventi. Ir ten nemažai kas įvardino visą eilę dalykų. Tačiau išsiskyrė vienas atsakymas, kurį aš norėčiau tiesiog pakartoti baigimas. Verta gyventi dėl to, kitaip pasakysiu, verta gyventi dar ir dėl to, kad Dievas yra dosnus. Štai krikščioniško dosnumo atbaiga, aukščiausiai ir pilniausiai jo išraiška, apimanti visas kitas mūsų žmogiško gyvenimo sritis ir apraiškas, siekianti šventumą, pasiaukojimą, net kankinystę. Nes šiandienė kultūra, šiandienis pasaulis, pastebėkite, yra labai linkęs atriboti nuo dosnumo. Išrasti pareigas, teisės, atlygius, procentus ir daugybė dalykų, kuri leistų pasakyti, kas tavo aš atidaviau, ką privalai gavai ir nelysti manęs. Žmogaus gyvenimas niekada nėra pilnas, jis visuomet pildosi ir pildomas. Ir tuo labiau šiandienio žmogaus, kuris bedievybės lygmenį, pagonybės lygmenį, iki tų dieviškų dorybų sampratos beveik neužkyla. Štai kodėl užbaigiu tai žodžiais, verta gyventi dar ir dėl to, kad Dievas yra dosnus. Ačiū.